dhimma nageenya Oromiyaa lixaaf kibbaa keessaarratti hayyoonni Oromoo Yuunivarsiitii adda addaa kaleessa marii geggeessan kutaa duraa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Sababaaleen boora'uu nageenyaa maali? Eenyutu nageenya booressaa? Furmaanni soo maali? Kanneen jedhanitti fuuleffachuudhaan kan isaan dubbatan. Arra kutaa lammataatu dhiyaata kan marii kana geggeesse Tsahaayee Daamxooti.
Marii kana irratti kan godhatan Barsiisaa Fuulduree Daggafaa Yuunivarsiitii Mattuurraa, Barsiisaa Imaanaa Qajeelaa Mana Barumsaa Jeneraal Taaddasee Birruurraa, Barsiisaa Hirribaa Kabbadaa Barsiisaa Jireenyaa Asaffaa Yuunivarsiitii Amboorraa, akkasumas Barsiisaa Amanuu Baqqalaa Yuunivarsiitii Mattuurraa, Barsiisaa Lataa Fayyisaa Yuunivarsiitii Finfinneerraa warreen marii kana keessatti qoodatanidha. Rakkoo nageenyaa kallattii lixa Oromiyaatiif Oromiyaa kibbaa keessatti dhaabsisuudhaaf ejjennoon uummataa maal ta'uu qabaa kan jedhu irratti hayyoonni yaada kennaniiru.
Uummanni kana gochuu danda'a jechuun harka isaanii gama godhu. Sababni isaa inni uummata keessa buufate jiru Oromoodha. Inni biyya bulchaan jira yookaan immoo nageenya keessana deebi'e inni dhufu Oromoodha. Isaan kun lamaan ajandaa isaanii walitti fidatanii ajandaan mul'ataan kan isaan itti jira hoogganuu danda'a. Siyaasni barreeffaman kaa'ame maalidha? Kamtu irra fooyyee ala kamtu jaala isa kamtu hoogganuu danda'a jedhee uummanni beekuu danda'a mul'ifachuu jiru. Sababni isaa isa kanatu sirriidha. Qabsoo kanatu sirriidha gaafa jedhamu uummanni. Inni bosona ta'u yookaan immoo waboon anatu siifalma yoo jedhee meerre ajandaa waboon itti naafatamu. Meerre tooftan siyaasa keessatti kan mootummaan biyya bulchuu irra kan caalu meerre jedhee uummanni daandii sirriitti akka deemuudha kan barbaadu. Ammas saalaan uummanni waraana barbaadu. Kanneessa sofiitaalii karaa sirriitti dhagaadhaan kan yeroo garee qabsa'an malee waraana meeshaadhaan ta'ee mootummaa kaleessaan kun ture. Kanaaf uummanni meeshaa akka qabatanii socho'amu kan akka wal waraanu keessatti hin jaallatu uummanni sababni isaa nageenya isaatiif sodaadha waan ta'eef. Isaachis immoo dabarsee kennuudhaaf yookaan immoo akka isaan deebi'ee galan gochuudhaaf immoo uummanni sodaa qaba. Sababni isaa dhiiga isaati kan isaa kan jiru kan dhufee waraana moos kan dhufu dhiiga isaati waan ta'eef isa kana mootummaan mataa isaa jedhu ofiisaanii isteetii biraati mana ittiin galan kana yookaan immoo walii galtee isteetii wayii qopheessuu qaba jedhee yaada malee ani hin kabajamma yoo ta'e abbootiin amantaa abbootiin jaarsi biyyaa akkaataan isa kanaan duraati osoo irra deebi'anii hambashee carraan tokko laatamee jedhee
Uummanni waan guddaa murteessuu danda'a biyya kana keessatti. Jijjiirama har'a biyya Itoophiyaa keessatti dhufe akkasumas Oromiyaa keessatti dhufe Oromoo dhufe keessatti abbaan jijjiirama kanaa uummata Oromooti. Amma waa'ee paartileen siyaasaa kan biyya bulchuu kan dhugamanis dhugamuudhaan maalinni akka waan nuyi biyyaanitti lakkaa'u. Jijjiirama kana kan fide waggoota hedduu lafti qabsaa'ee fo'ee ijoollee qabee kan fide uummata Oromooti. Abbaan jijjiirama kana finne kaafaan jijjiirama ofiiyyoon dhufu uummata keessaa ture hin finne. Uummanni ofii isaa itti waa'ee galee fiidhee asiin ga'ee deebisee akkuma jiraate immoo akkasuma keessu qabu. Paartiin kamiyyuu uummata dhagahu qabu. Paartiin Oromoo qabsaa'u kamiyyuu Oromoo dhagahu qabu. Maaltu Oromoo fayyada isin ilaalu qabu. Mootummaa irra jirus maaltu Oromoo akka fayyada isin ilaalu qaba malee akka waan ofii fiidhee tokkootti gara barbaada itti jallisuu barbaadu hin deemu sirrii itti fiidhee jira. Kanaaf uummanni murteessee nagaa ta'uu isaa jira.
Nama biraatiin yeroo ammaan kana hawaasa keessatti hidhaaf dararri baay'achaa jira. Sadarkaa magaalaa godinaaf aanaalee irratti warri maatiin jalaa hidhaman sababa miseensa paartii morkattoota ta'anii hidhaman maatiin keenyaa jedhu hidhaan sana ta'uu danda'a mootummaan maal gochuu qaba kana irrattis hayyoon yaada kennaniiru kana irratti tokko meeshaa barbaada kaleessa naannoo 2008 2009 waan ture uummanni keenya dhaabbatee jiran waan akkamii keessa baaniru jiru gamanaan ificha keenyatti jira gamanaan immoo galaana guddaaf nuu jedhu. Buusa gabaara kaseen jedhu humni qeerroo humni qarree humni hayyootaa walitti dabalameetu galaana guddaa ta'ee ibsa ture. Gama kanaan immoo qaama mootummaa irraati biyya bushaa jiru immoo meeshaa ibidda funyaaliin hidhatee saankii qabatee rifeensii qabatee socho'a. Kan jijjiirama kana fiduudhaaf qeerroo kaseen kana gidduu galaana kanaaf ibidda kana gidduu deemeetu jijjiirama kana. Saankii kaleessa irratti hundee sana. Dhaabbanne ilaallacha uummata kanaaf bulchitee namni qaba. Aadaa baafatanii inni gamaa kan weendoorsu inni gamanaa kan weendoorsu ilaalloos dhaabbachuu qaba. Sagalee uummata dhaggeeffachuu. Mee dhaabbataa jedhee waltajjii uumuu hin ta'uu qaba. Bimaa uummatni ishee jennee uummata natti dhiyaate dhaabbachuu qaba. Mootummaadhaan waan inni godhu hidhaadhaan dararuudhaan cuunfuudhaan ukkaamsuudhaan halkaniin guyyaa butuudhaan nageenya tasgabbeessina yoo jiran. Kaleessa sirna darbe kanarraa hubachuuf gaarii akka Oromiyaatti namni hidhame jiru akka Oromiyaatti qaami dararame tokko yoo jiru ukkaamsaaf dararaan sun hin dandeenye hin jiru uummata dhaabu ammas
jollota qabsoo keessatti tusaa ta'u miseensaa atin jeesaa baluutti atin moobii keessa aaru jalqabanii jedhuun kun toma kanatti dhaabbate maasii addeeti hidhaan jijjiiruu hundumaan ukkaamsaan jijjiiruu hundumaan.
Tole ani dhimma komaandii poostii jechuun wal qabsiisee yaada koo kennu dura inni guddaan pirees seenaadha. Har'a wajjiidha boru immoo karoora. Ichiitiin milkaa'inaa keenya inni guddaan tokkummaadha. Mootummaarraa wanti eegamu nageenya kana iddoo isaa taasisu deebisee akka isaa barbaadamutti biyyi kun socho'ee akka inni misooma isaatti of kennee hojjetu gochuudhaa fi wanti guddaan mootummaa biraa wanti eegamu riqicha ijaaru. Riqicha yookiin dilfiittiin humnoonni gamaa gamana dhaabbattee wal falmuu walitti dhufee tokkummaa ijaare lakkoofsa qofa miti ammoo uummata Oromoo miidiyaa shantamaa oolchu jira. Biyya keessaa biyya alaa kan jiran kan jennu kan lakkoofnu kun icciitii kan miti jennee sana tokkummaan yoo uumu paartileen dhiyeessanii bosona biyya socho'anii paartii nama biyya bushaa jiru kun yookaan walitti dhufuuf karaaf gaariidha diinaaf immoo aarii. Kanaaf icciitiin guddaan mootummaarraa eegamu dildii yookiin riqicha ijaaruu danda'u tura jira mootummaa tasgabbaa'ee dhaabbatee ilaale riqicha ijaaru. Riqicha ijaaruu keessaa tokko riqichi dhuftuufatti hin deebiin. Riqicha gaafa irra deeman hin galagalle. Oromootti firas baachuu kan danda'u. Isa keessaa tokko amma yeroo gabaabaa gidduutti laphee uummataa ilaale laphee namoota gaaffii qabnee biyya kanaaf jedhan keessa deddeebi'aa jiru ilaale kanammoo taa'anii waliin mari'atanii deebiitti laachuu riqicha ijaaruu. Kanbiraan komaandii poostii kaasuu mataan. Haalli qabatamaan Oromiyaa keessa jiru maali? Haalli qabatamaan naannolee biraa keessa jiru maali? Dhimmoota kana wal bukkee qabuudhaan yeroo amma keessa jiru kun komaandi poostii lafchiisuudhaaf kan hundi riqichiisne yoo ta'e mootummaan caasaa isaatiin erga gama gahee booddee uummanni akka inni yaada isaa bilisa ta'e kennachuu danda'utti. Qaamonni kun illee taa'anii keessumaan wal bukkee taa'anii waliin mari'achuu wanta illee tokko irra gahuu akka danda'amu. Inni komaandi poolisii jedhu kun akka mootummaatti xiyyeeffannoo addaan argachuu danda'u tura jira waan jiru gabaan isaa inni dabalatee naannoo yeroo komaandi poolisii keessa teenye mootummaadhaan akkaataa barbaannetti namni bilisa ta'ee yaada isaa kennachuu waan dandeenyeef dhimma kana xiyyeeffannoo duraatti laachuudhaan riqichi sana ijaare uummanni ofuma isaatii sagalee isaa kennatee dubbii kana dhaabu akka danda'u gochuu itti yaaduu qaba waan jiruun kaasu barbaada.
Waraanni naannoo naqamsa jechuun yeroo darbe keessa qormaata keessa yookaan yeroo barattoonni qormaata fudhatan keessa hojiiwwan sana keessa aanaa wayii dhageettii dargaggoota rukuteef qabatamaa jechuudha. Kan inni rukutee dargaggootata poolisii yookiin walitti bu'a. Gochaan dargaggoota kanaa sirrii ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu ammoo ijoolleen kun meeshaa rukutamutti gahuun sun sirrii ta'uu dhiisuu danda'a. Maaliif kanaafaa jiru jijjiirama keessa jirra. Baay'ee jijjiiramaa irraa jirra. Jijjiiramni jechuun maal jechuudha? Kan jiru itti dhagaa jechuudha warra masalita jiru. Komaandi poostii kan eessatti mormaa ture. Hidhaa kan eessatti mormaa ture uummata kanatti deebiin daanaan jijjiiramni uummata kanaa hin jiru jechuudha. Uummanni ammamaa dogoggoru kan eessa miidhamaa ture, dogdachuu dorgamaa ture. Yoo dogoggore uummata kun yoo dogoggore fuutee ijoos jijjiirama kana keessaa jirta jiru akkasaa. Akka mirkoomii danqaa'uu. Rakkoon jira eeyyee rakkoon jira. Rakkoon jiru komaandi poostiidhaan furuun immoo duraaniif hin danda'amu. Kanaaf fala biraa barbaadu qabaa jiru.
Ulfaataa yaadaa bal'aa taasisanittuu magaala boolla'uutti deemna. Rakkoon nageenyaa kun Oromiyaa keessatti keessumaa karaltaa fi barreessitoonni akkasii mul'achuun isaanii mul'atteen uumamuun isaa kun gama dinagdeetiin, gama siyaasaatiin, gama hawaasummaatiin naannoo kanarratti dhiibbaa akkamii qabaa waan jiru mootummaa akkasanii.
Galatoonni rakkoonni nageenya bakka jirutti misooma amansiisaa misooma tarkaanfataa fiduun ni yaadamu. Akkaataa kanaan kan itti fufuu yoo ta'e soomaanni tottamaa hin jiru yoo ta'e mootummaanis qaamonni bifa kanaan socho'an iddoo iddoo jiran hundumtuu wantumma soba kanaa qabatanii taa'anii waliin mari'atanii furmaata waaraan laatan yoo ta'e sodaan qabu akka nama dhuunfaatti. Baroota itti aanan keessatti uummanni keenya taa'ee tolchu jechuu danda'u lafaa misoomaarra taa'u harka isaa maree rakkoo nageenyaatiin kan ka'e akkaataa barbaadetti daldalachuu akkaataa barbaadetti qotachuu akkaataa barbaadetti haramachuu waan hin dandeenye
maramarto iyo magari fago biisa ke perden da sura jiru wanen ko umani kun ituni deke fulbina kambro fi tamari atunya nutun ko ti dubbi ki ko ar tamar da chu kabu da ji ya da kana imam tun ki suma na ginyi kun anan ito ti de ga ni nan yamun kamiyu in magana tin ki fun nura la churan forma da wara la chun ganda
jawabani አሸመትልኩ ደማዋስ ማቲኒ አዋስ ምገረተ ከለሳ ተከዴ ወታስ ሱገንዳ ሪያ ማንጅቹራ ወዲን ዝራቹ ከሰ ታሪባዋስ ንቀቡ ወሸኪ ንቀቡ ጂሮ ትሪኒ ከሰ ታዋዚ ሃለ ጋሪ ታን ወዲን ዝራቻ ወልገጋራ ወልፈቻ ወዲን ማሪያቻ አከንዴ ምታዚሳ ገመት ንቤቲን አኮፍ ደማው ዱፈንጅልኩ ጋፊዩን ጋ አቆሳረ ይወርጋደሽ አንድ ከመድሎ ወጋሱ ኮለምድራ እየከነ ከይቱሪ ወአንሳ ረማለከፍዴ አኩም አልጋጅሩ አኪና ገረሪታ ኮማንድ ፖስት ይገለጁ ኮማንድ ፖስት ይገለጁ ሳቲ ኮለማ ኮረስ ቾንንዳ ደልደል ማጋላረት ሰደው ከለጥየ ድንጅሩ ሶቺ ናማ ሳቲ ኮለማ ኮረስ አፈት ይላይቹ ከነቹን ድንክቴረት ዲፋውዳ ፍዱንዳ ካናፍ ከመጭ ነይ ጄቲኒ ኮናም ጉዳ ከኛ ሶፈት ይላል ኮናም ጉዳን ከኛ ወጪዎች ተፈትቂ የፈኖ አከንጎን ይመነ ከኛ ሳት ይመከይ በየገሉ ሳቆፈ ከያቱ ታስሶደንዳ እኒ መጋላ ጅሩስ ካናውን ካውን ፈካቶች ይረከናፍ ጅነግዴት ኡማ ተፈናስ ነይ ባየ ደጥሽ ሱደንዳ እንደራ ከመጭ ያሳት ይሞ ይመነ ከኛ እጅኖ ተቆከን ከባን ይዳሲ አኩማ ሐራዋን ጉዶ ይላል ይመነ አይላላጁ ረክነኬ ሲጥሮፈን እጭኑ ዮካን ተኩማ ኡማኒ ተረቀባቱ ዘይ አንገዲ ቁጭ ደሙ አንደንደው አረዲኬ ሶንዳን ገረፉል ብራቲ አንቱኩ ነው ይከኖራን ወል ማሪዳ እጭኬሙኒ ፍረቹ ገባን ገዳ ማሪኒ መከኛ ኦሮሚያን ቃፊ ኪባረት ከየፈቹ ዳጅን ተገለ አሜሪካ ሀይቶሊን ታዝቴ ካንማንጎሮኒ ሀይዳም ፕሮሲስ ይክኒ